Ar kādām domām tu gāji uz startu un ar kādām domām tu esi pēc startu?
Gāju uz startu, censties parādīt savu labāko rezultātu. Man tas, diemžēl, neizdevās. Olimpiāda tomēr nav tāds bērnu pasākums. Te ir daudz visādu apstākļu, kuriem sportistam ir jābūt gatava. Es domāju, ka es biju sagatavojusies labāk, bet rezultāts ir kā ir. Strādāsim tālāk, cerēsim, ka būs labāk.
Saki, strādāsim tālāk?
Strādāsim tālāk.
Ko tas nozīmē klausītājiem?
Tas nozīmē ceru uz ilgu un izcilu karjeru. Un šobrīd esmu motivācijas pārpildīt. Un es cerēšu tuvākajā laikā atgriezties basēnā un atsākt treniņus.
Par distanci. Tas, ko no malas mēs redzējām vai ko visi redzēja, ka uz muguras peldējumā tu arī izvirzījies diezgan pat labā vadībā. Un kā tu pa posmiem pati teiktu? Kas bija tavas stiprās puses un ko tu zini, kas ir tavas stiprās puses un ko tu pieredzēji distancē?
Es iesāku distanci diezgan raksturīgi sev. Delfīns man ir kā pirmais posms tāds iesākums. Uz muguras man padodas muguras, tāpēc es strādāju, cenšos izvērties priekšā un brāsts ir tāds, kurš man ir vienkārši jāaizspiež viss, kas bija, bet kaut kādā ziņā es domāju, ka es fiziski biju gatava, bet tieši emocionāli bišu pietrūka, tāpēc, ka es sāku dzirdēt tā kā fanus un man bišu sāka trīcēt kājas un brāstā vajag tādu spēku un nu, kaut kā pietrūka, diemžēl.
Un vienmēr, es domāju, daudziem tas šķiet interesanti šādās lielās arēnās, kur ir tas troksnis un milzu sacensībās. Cik daudz tu jūti un vispār sportisti jūti un dzird ūdenī esot skatītājs? Vai arī tas ir atkarīgs no stila, kurā peldi?
Tas ir atkarīgs no stila, kurā peldi un arī atkarīgs no sportista, kurš vairāk jūtīgs pret kaut kādām tādām enerģijas lietām un kurš vairāk sajūto. Tās skaņas un pretinieks un atbalstītājs esmu ļoti jūtīgs cilvēks. Un es domāju, ja sportists ir gatavs un viņš var uzpildīties ar to enerģiju, viņam tas dod kaut kādas priekšrocības. Manuprāt, es bišku pārņēmu pa daudz tas enerģijas un bija kā bija.
Tribīnēs, tas vienīgais karoks, es minu, tas varētu būt no mammas?
Varētu būt no mammas. Mamma manas lielākais atbalstītājs un manas lielākais fans, un esmu ļoti priecīgi šeit būt ar viņu un ļoti pateicīgi, ka man ir tāds cilvēks ar pieredzi un saukt viņu par savu mammu ir ļoti liels prieks un lapnums un gods un vispārējais.
Kā domā, kas būs tavi pirmie vārdi pēc šī starta viņai? Ko tu viņai teiksi un ko viņa tev varētu teikt?
Es domāju, ka mums nebūs vārdi, varbūt noticēs kāda asara liels, ilgs apskāviens un mēs dosimies atpakaļ. Es nedomāju, ka vārdi šobrīd var pagaidīt. Jau neko nevar mainīt. Rezultāts ir peldējums un nopildēt. Tagad ir tikai jāizbaud.
Un ko tev, šī noteikti nav tava vienīgā lielā pieredze, bet kas tavā karjerā šobrīd ir šis punkts, kā tu raksturo?
Es domāju, tas ir tāds liels kaut kāds moments, kur var iepauzēt un atskatīties, ko es esmu izdarījusi, kas man ir priekšā un kas man ir šobrīd. Pagaidām es tikai skatīšos, kas man ir šobrīd, tad var bišku panalizēt un tad jau virzīties uz priekšu.